Ελπίζω να είστε γουρλής, κύριε Χατζηδοδοσίου, έτσι.
Καλησπέρα, πώς είναι εγώ, αγαπητέ Χάρη. Εύχομαι ολόψυχα να έχεις μια καλή σεζόν. Είναι δεδομένη για μένα. Δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή σου, αλλά είσαι από τους βαθύτερους γνώστες των θεμάτων της αγοράς και ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα. Και νομίζω ότι θα είναι άλλη μια πετυχημένη χρονιά στο ραδιόφωνο.
Μακάρι, μακάρι. Και το θέμα είναι να είναι ευχαριστημένοι οι ακροατές και να ακούσουν αυτά που περιμένουν, τέλος πάντων. Πάμε όμως κατευθείαν στο ψητό. Έχουμε τη συνέντευξη την έναρξη της ΔΕΘΟ που θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Τι περιμένεις να ακούσεις για πέρας?
Τι να σου πω πρώτα, τι θα ακούσω ή τι θα περίμενα να ακούσω, γιατί ξέρετε ό,τι ακούσουμε.
Όχι, το τι θα θετικό. Ακούσουμε θα το δούμε. Σίγουρα είναι θετικό. Σίγουρα θα
περίπου
θετικό.
Ξέρουμε. Επιτρέψτε να σου πω περίπου ξέρουμε και εγώ θα πω εκ προημίου, ναι, ότι ό,τι ακούσουμε είναι καλό. Δεν είναι αρκετό, γιατί έχει διαρρεύσει το, θα έλεγα, το 90% αυτό που θα ακούσουμε. Μάλιστα, μπορώ να σα πω κατά την εκτίμησή μου, τα μέτρα θα είναι παραπάνω από ένα 700 εκατομμύρια. Η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση είναι μεγάλη. Θα είναι μεγαλύτερη γιατί έχει το δημοσιονομικό χώρο. Εγώ όμω θα πω πέντε σημεία σε τίτλους τα οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζουν όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία. Πρώτο θέμα παραμένει η ακρίβεια. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρώπη. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί εμάς μας αφορά πολύ ο πληθωρισμός. Όταν ο εργαζόμενος, κύριε Τιγρεντάκη, ο συνταξιούχος, ή αν θέλετε κάποιος, έχει ένα συγκεκριμένο μια μισθότομη, να πάρει 900, 1000, 1100 ευρώ. Όταν αυτά τα χρήματα του φεύγουν στα είδη πρώτη ανάγκη, στο νίκη και στο ρεύμα, πώς θα πάει μετά να ψωνίσει? Γι' αυτό και είδαμε και σας θυμίζω ο Εμπορικός Σύλλογος και ΕΣΕ ανακοινώσανε ότι σε εκτόσεις έχουμε πάνω από 20% πτώση του τζίρου. Αυτό θα σημαίνει προβλήματα μελλοντικά. Άρα το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και βέβαια έχουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση του, αλλά θα θέλαμε μεγάλη εκπομπή. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει αυτό το αυτονόητο. Λέμε να λειτουργήσει όπως μια ευρωπαϊκή χώρα. Όχι όπως λέω εγώ. Δηλαδή τι αντίστοιχο κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Παραδείγματος χάρη είναι όριμο το αίτημα σε 5-10 βασικά αγαθά. Όχι σε όλα. Ήδη πρώτη ανάγκη να μιλήσουμε για μείωση του ΦΠΑ. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η στέγη. Μπορεί να είναι και πρώτα για τις επιχειρήσεις. Στη στέγη, κύριε Τιγρεντάκη, στην Αττική, ειδικά που ξέρω καλά, μπορεί να χρειάζεται το 40-50% του κόστου λειτουργίας μιας επιχείρησης για να πληρώσει το νίκη της. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή αυτό θα χρεοκοπήσει. Και είναι ένα τεράστιο θέμα. Και βεβαίως για τα.
Εμένα πάντως έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Βεβαίως.
Ο Σπύρος μου είπε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην Πορτογαλία. Συγγνώμη, 1,2 δις ευρώ στην Πορτογαλία για στεγαστικό θέμα, για νέα σπίτια. Για δις ευρώ. 1,2 δις ευρώ. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Πέρασε στα ψηλά, δεν ξέρω γιατί. Και επειδή διαβάζω ότι και συμφωνεί η πολιτεία, όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Με τόσες... Γιατί όταν θα υπάρχει προσφορά νέων ακινήτων, θα πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, εγώ εκεί θέλω να κάνετε παρέμβαση.
Εδώ να σας πω κάτι όμως, γιατί οικονομολόγος είμαι. Το θέμα της στέγασης δίνεται με την προσφορά. Όσο η προσφορά είναι μικρή και η ζήτηση μεγάλη, αυτό δεν θα αλλάξει. Mm. Δηλαδή, αν ανοίγαμε την κουβέντα, θα σας έλεγα. Και στην ελίσσα.
Μα θα έχουμε προσφορά.
10.000 ακίνητα, επιτρέψω, ναι. 10.000 ακίνητα του δημοσίου αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Μόνο εδώ Πανεπιστημίου και στα δύο έχουμε πάνω από 20 ακίνητα, 5 έως 10.000 τετραγωνικά, πάνω από 30 χρόνια κλειστά. Έχουμε 250.000 σπίτια και καταστήματα τα οποία είναι στους έδρες και στις τράπεζες επίσης κλειστά. Ναι. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία όλος δεν έχει χρήματα να μπορέσει να τα ανασκευάσει για να μπουν. Εκεί θα γίνει παρέμβαση. Πρέπει να αλλάξει προσφορά. Αλλιώς δεν θα αλλάξει το νίκη. Και μάλιστα, επειδή ένα από τα μέτρα που περιμένουμε είναι το επίδομα νοικίου, δεν ξέρω πόσο θετικά θα λειτουργήσει, κύριε Τιγρεντάκη, γιατί ο ιδιοκτήτης θα πει: έχεις παραπάνω λεφτά, σου ζητώ παραπάνω νίκη. Αυτό είναι λοιπόν εγκατακλείδει το δεύτερο μεγάλο θέμα. Το τρίτο θέμα, επίσης σημαντικό, είναι η ενέργεια. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό, λέει: κάνω παρέμβαση στην ενέργεια να μειωθούν οι τιμές. Η περίοδος της μεγάλης, θα έλεγα που υπάρχουν μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος, είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Ψυγεία, air conditioning. Εδώ λοιπόν, επιδέσει των καιρών, θα ματώσουν τώρα που θα έρθουν λογαριασμοί. Κάθε Σεπτέμβριο μειώνονται οι τιμές. Δεν λέω ότι είναι καλή παρέμβαση, καλή είναι. Αλλά όταν έχουμε αύξηση 19% στην ενέργεια τους τελευταίους 3 μήνες, αυτό θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι επιχειρήσεις. Και βέβαια, αυτό συνδέεται με το άλλο θέμα που θα σας πω. Έχουμε 300.000 επιχειρήσεις και το ξέρετε καλά, οι οποίες σήμερα είναι αρρύθμιστες. Τι σημαίνει χρωστάνε? Εγώ δεν θέλω ούτε ένας από αυτούς να γλιτώσει από τα χρέη του. Έχω όμως την άποψη ως επιχειρηματίας ότι θα ήταν λογικό να του κάνεις αυτό που λέμε 120 συντόσεις, να το διευκολύνεις να πληρώσει, να εισπράξεις χρήματα και να τα κρατήσεις ζωντανό. Γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί οδεύουν, θα λέγαμε μαθηματική ακρίβεια, όλοι σε κλείσιμο. Γιατί είναι κλειστές οι πόρτες για όλους αυτούς. Άρα δεν έχουν ένα μέλλον. Και κλείνω με το θέμα που θα είναι το πρώτο θέμα του Πρωθυπουργού, η φορολογία. Θα σας πω καταρχήν ως δήλωση ότι εγώ θεωρώ τεράστιο αθέμητο ανταγωνισμό, ανήθικο αθέμητο ανταγωνισμό, τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία. Άρα όλοι οφείλουν να πληρώνουν ανάλογα με τα εισοδήματά τους.
Το έχει παλέψει η κυβέρνηση αυτό. Το έχει παλέψει η κυβέρνηση.
Δεν αφιβάλλω. Όμως να θυμίσω κάτι το οποίο με νοιάζει. Εδώ κολλάει τη λέξη ισονομία και ίση φορολογική μεταχείριση. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι είναι αδιανόητο οποιοδήποτε μικρό μεσαίο έχω διαφέρει. Θα πρέπει να σκεφτούμε σε μια οικονομία πόσα χάνει η πολιτεία από αυτό και πόσα χάνει από τις πολυεθνικές, οι οποίες και με βάση νόμου έχουν το αφορά αποφεύγουν και με τις τριγωνικές συναλλαγές, έχουμε καταγγελθεί και από τον αρμόδιο επίτροπο, έχουν γλιτώσει τα τελευταία χρόνια 8,5 δις. Άρα, όταν βλέπεις ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή στα βασικά μεγέθη, δηλαδή τα χρέη στον ΕΦΚΑ από 32 δις το 19 πήγαν στα 55, κατά δήλωση του διοικητή του ΕΦΚΑ. 8,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη που δημιουργήθηκαν στην εφορία. 4 δισεκατομμύρια είναι οι κόκκινες υποχρεώσεις που έχουν στους παρόχους ενέργειας. Πρέπει να αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η έκθεση έχει ονομαστεί ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να ανακοινώσει για τη μεσαία τάξη. Η οποία μεσαία τάξη σήμερα θα έλεγα εξαφανίζεται κατά τη γνώμη μου. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει, θα έχει να βάλει το πολιτικό, την πολιτική διαδικασία στην οποία θα κρατήσει για τις προπολιτικές αποφάσεις η οικονομία οδηγείται κάπου, ώστε να την κρατηθούν. Και θυμίζω αυτό που πριν λίγο καιρό, πριν κάποιους μήνες, είχε πει ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ότι πλέον η οικονομία μας κατελοποιείται. Έχουμε ολιγοπόλια σε πολλούς κλάδους. Αυτό δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση, κύριε Τιγρεντάκη, ούτε το κράτος, ούτε τους καταναλωτές. Και το τελευταίο παράδειγμα, και με αυτό επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, είναι αυτό που έγινε στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζεστε ένας μικρός μίνι μάρκετ, ένας μπακάλις, να έκανε αυτό που κάνουν σήμερα τα υπερ μάρκετ στις προσφορές, όπου στην προσφορά το προϊόν είναι, τα δύο προϊόντα είναι 2,5 φορές ακριβότερα από ότι το ένα. Θα ήταν σήμερα, θα έλεγα, σκοφαντημένος, λασπολογημένος και θα ήταν και στο εισαγγελέα. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει ούτε ένα πρόστιμο σε όλους αυτούς. Αυτό εννοούμε ισονομία.
Ναι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όσον αφορά την... ακούω, τέλος πάντων, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, παίρνω μηνύματα, ότι η εστίαση φέτος είναι κάτω από το 30%. Μπορεί και 40% σε κάποιες περιοχές. Μου λένε, μάλιστα, θα υπάρξουν και λουκέτα.
Ναι.
Όλα αυτά είναι απότοκα του προβλήματος που είπατε για την ενέργεια, τα προϊόντα κλπ. Είναι μια αλυσίδα, αλλά και της αδυναμίας του κόσμου να πάει. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτό?
Να σας πω, καταρχήν στην εστίαση, να σας πω, είναι το αποτέλεσμα που έλεγα πριν. Δηλαδή, ο πληθωρισμός. Ο άλλος, όπως σας εξήγησα, θα πληρώσει πρώτα τα ανελαστικά μεγέθη, το νίκη του και το ρεύμα. Μετά θα προσπαθήσει με αυτά που έχει γνωρίσει. Τι είδαμε όμως στην ίδια περίοδο? Είδαμε ότι οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στα τουριστικά νησιά, αυξηθήκαν. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άλλος προτίμησε να πάρει κάποια πράγματα να μαγειρέψει σπίτι του παρά να φάει έξω. Είναι γεγονός. Όμως στην εστίαση, που είναι και η πιο υπερχρεωμένος κλάδος από όλους, βάλτε και τα άλλα δύο ζητήματα μαζί, δηλαδή και το στέγη και ειδικά το ενεργειακό. Όλα αυτά μαζί το ανεβάσαμε τον κόσμο και βεβαίως κάτι το οποίο είναι θετικό και δεν φοβάμαι να το πω. Είμαι υπέρ της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αλλά πολλά χρόνια λειτουργήσαμε με έναν άλλο τρόπο. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δημιουργήσε δύο θέματα. Πρώτον, άσπρισαν, επιτρέψτε μου τον όρο, τα έσοδα τους, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν είχαν προσωπικό να κάνουν τη δουλειά τους και πολλές επιχειρήσεις εστίασης σε όλη την Ελλάδα είτε δεν ανοίξαν, τα παρατηρήσατε ότι έγιναν νωρίτερα, κάποιες μέρες δεν ανοίγαν γιατί δεν είχαν προσωπικό. Και βεβαίως φαίνεται ότι στον χώρο αυτό θα έχουμε και τις μεγαλύτερες αλλαγές ή να το πω στη γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι, δεν θα δούμε πάρα πολλά λουκέτα στον χώρο της εστίασης από το κοτόν προηγούμενο που είπαμε και της ψηφιακής κάρτας εργασίας που συγκεκριμένη περίπτωση παρά το θετικό γιατί είναι σωστή, έτσι θα δημιουργήσει τεράστια θέματα σε αυτό το κλάδο.
Ωραία, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και θα κληθούμε μετά, θα σας καλέσω να τα σχολιάσουμε. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.